Jumalan armoa ja rauhaa, rakkaat sisaret ja veljet ja kaikki ystävät Herrassa. Aiheeni on Jumalan ihmeet. Koskevatko ne minua ja sinua? Jobin kirjassa 5. luvussa jakeessa 9 sanotaan näin vanhan käännöksen mukaan. Hänen, joka tekee suuria tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää. Ja Jobin kirjan 9 ja 10 löytyy sama ajatus. Ihmeitä, joilla ei ole määrää, ei rajaa. Psalmi 72 ja 18. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee. Tarkoitukseni on puhua Jumalan ihmeistä, mutta vain raapaisen pintaa. Suurelta osin kerron omia henkilökohtaisia kokemuksia Jumalan ihmeistä ja miten ne ovat koskettaneet minua. Mikä on ihme? Raamatun tietosanakirjan mukaan todetaan näin. Se on järjen ja uskon ongelma. Ihmettä emme voi käsittää järjen avulla ja uskollekin se on ongelma. Raamatun mukaan vain Jumala on ainoa, joka ihmeitä tekee. Näin siis ihmeet ovat Jumalasta lähtöisin. Ensimmäinen ihme minulle on rukous. Jumala kuulee ja Jumala vastaa. Se on ihmeellinen asia. Psalmissa 50 ja 15 vanhan käännöksen mukaan sanoo näin. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Useimmat ihmiset ovat hädässä huutaneet apua ylhäältä ja ovat saaneet siihen avun ja vastauksen. Valitettavasti monet ovat unohtaneet jakeen lopun, joka koskee myös meitä. Uskovalle rukoileminen on päivittäistä yhteydenpitoa. Raamattu jopa kehoittaa, rukoilkaa lakkaamatta. Miten se on mahdollista? Nykyään meillä on puhelin, on kännykkä, on tietokoneet ja niin edelleen. Puhelin ei toimi, jos sitä ei yksinkertaisesti laiteta pistokkeeseen ja sitä kautta sähkövirtaan. Kännykkä ei toimi, jos se ei ole ladattu. Samoin on rukouksen laita. Se ei toimi, jos katkaisemme yhteyden. Rukoilla lakkaamatta tarkoittaa, että pidämme yhteyttä auki. Taivaan isäkin haluaa ottaa yhteyttä meihin. Rukous on siitä hyvä, että voit rukoilla missä vain ja milloin tahansa sinulle sopii. Ääneen tai hiljaa huokaillen Jumalan puoleen. Rukous on avoin kaikille. Rukous ei ole sidottu muotoseikkoihin. Voit käyttää omia sanoja tai valmiita rukouksia, kuten Isä meidän -rukousta ja Herran siunausta ja niin edelleen. Sanojen valinta ei ole tärkeä, vaan sydämen tila. Jeesus on esirukoilijana. Muistamme, miten Jeesus sanoi Pietarille: minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, eli raukeaisi tyhjiin. Tällä hetkellä Jeesus toimii taivaallisessa pyhäkössä ylimmäisenä pappina ja rukoilee. Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsemme. Eikö ole siunattu asia, että Jeesus rukoilee puolestamme, ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjiin? Meillä on kaikilla varmaan kokemuksia, miten Jumala kuulee ja vastaa rukouksiin. Kerron ensin Uunon kokemuksen. Eräänä päivänä tapasin Uunon Lappeenrannassa. Mitä arvelet, voiko Jumala kuulla tällaisen ihmisen rukouksen, hän sanoi. Uuno oli laitapuolen kulkija, puliukko, surkea ihminen. Sitten hän kertoi. Hänellä ei ollut rahaa, ei ollut asuntoa, alkoholi oli johtanut avioeroon. Tilanne oli todella vaikea. Hän huomasi Etelä-Saimaasta, että Kokkolassa tarvitaan maalareita. Siellä olisi työtä ja asunto, mutta ei ollut rahaa. Mikä neuvoksi? Kaikki ystävät olivat jo kyllästyneet lainaamaan rahaa hänelle. Oli vielä yksi mahdollisuus. Yksi mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Unto kääntyi rukouksessa Jumalan puoleen. Ja aamulla hän lähti maantielle, liftasi ja pääsi tämmöisen pikatien varteen. Hän sai kyydin tänne valtatien laitaan ja tuskin hän oli päässyt ulos autosta, kun hän huomasi, että tuolla kaukaa tulee suuri komea rekka-auto. Jälleen hän nosti peukalonsa, rekka pysähtyi ja otti kyytiin. Uuno kertoi olevansa menossa Kokkolaan. Kuljettaja ilahtui ja sanoi, sinnehän minäkin olen matkalla. Ja tämä kuljettaja ystävästyi Unton kanssa ja matkalla pysähdyttiin ja syötiin ja tämä kuljettaja maksoi, eihän Unolla ollut mitään, millä maksaa. Kokkolassa työtä löytyi. Ja Uno sai jopa vörskottia, eli eturahaa, josta hän pääsi elämän alkuun. Jumala kuuli rukouksen ja järjesti kyydin perille asti. Ja voimme huomata, että ajoituskin oli oikea ja juuri sopiva. Kerron oman kokemukseni. Jotkut teistä ovat tietysti kuulleet, mutta eihän se haittaa. Täällä on paljon semmoisia, jotka eivät varmasti ole kuulleet tätä. olin Toivonlinnassa opiskelemassa ja pääsin joululomalle ja saavuin Mäntsälään, jossa tapasin veljeni Jorman. Huomasimme, että emme pääse enää hyvinkään maalaiskuntaan Ridasjärvelle, jossa kotimme silloin oli. Lähdimme kävelemään ja toivoimme, että joku auto ottaisi meidät kyytiinsä. Oli myöhäinen ilta, autoja kulki vähän. Ja nekin vähät, jotka kulkivat, ne eivät suostuneet pysähtymään. Silloin huokasin rukouksesta Jumalan puoleen ja sain varmuuden, että seuraava auto ottaa meidät kyytiin. Sanoinkin asian veljelleni. Jonkin ajan kuluttua henkilöauto tuli, se hiljensi vauhtia ja ajoi ohi. Odota, kyllä se tulee vielä takaisin, sanoin veljelleni. Auto katosi mutkan taakse, mutta hetken kuluttua palasi takaisin ja otti meidät kyytiimme. Kuljettaja oli yhdessä vaimonsa kanssa siinä autossa ja kuljettaja sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta hänen elämässään, kun hän ottaa ketään vierasta kyytiinsä. Mutta hän sanoi, että hänelle tuli niin voimakas tunne, että nuo pojat pitää ottaa kyytiin. Ja niin hän tuli ja otti meidät kyytiin. Kerroin, että olemme matkalla Ridasjärvelle. Ja tämä ystävällinen kuljettaja vei meidät aivan kotiportille saakka. He sanoivat, että eivät voi jättää meitä yön selkään. Tämä oli voimakas puhuttelu minulle ja myöskin veljelleni. Jumala kuulee ja auttaa. Luonnossa tapahtuu monenlaisia ihmeitä. Meillä on 4 vuodenaikaa, on syksy, on talvi, on kevät ja on kesä. Ja tällä hetkellä meillä on ollut hyvin erikoinen talvi. Oikeastaan kevät on jo alkanut, koska osa muuttolinnuista on tullut takaisin. Olette varmaan ihmetelleet sitä, että miten nuo muuttolinnut pystyvät ajoittamaan sen tulonsa tänne. Mistä ne tietävät tuhansien kilometrien takaa, että minkälainen meidän tilanne täällä on. Mutta niin ne tulevat. Osa ihan sieltä Afrikasta saakka. Keväällä, jolloin maa on ihan musta, jolloin näyttää, että kaikki on kuollutta, aurinko saa ihmeellisellä voimallaan kaiken heräämään. Kukkaset nousevat, puihin tulee lehdet ja niin edelleen. Eikö se ole ihme? Me emme voisi tehdä tämmöistä ihmettä millään. Ja nekin kasvit, jotka me keväällä panemme maahan, ne ovat riippuvaisia siitä auringosta, sateesta ja siitä, mitä Jumala tekee niiden hyväksi. Kevät on ihanaa aikaa monista. Ja onhan se minustakin. Kesä on myöskin ihanaa aikaa. Silloin voi ottaa aurinkoa, silloin voi käydä uimassa näissä vesissä ja niin edelleen. Mutta syksy, itse oikeastaan eniten pidän syksystä, johtuen siitä, että silloin korjataan sato, maan sato. Ja silloin me voimme vain ihmetellä, miten Jumala on meitä itse kutakin siunannut. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Eikö ole ihmeellistä, että Jumala on näin suurpiirteinen, että hän rakastaa jokaista ihmistä, niitäkin, jotka hänet kieltävät, että eivät usko hänen, joka pilkkaavatkin häntä. Heitäkin hän rakastaa. Jeesus käytti paljon opetuksia kedon eläimistä ja luonnon kauneudesta ja niin edelleen. Minä luen erään Raamatun paikan, joka on Luukkaan 12. luku, jakeesta 24, jakeeseen 31. Katsokaa korppeja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa. Ei niillä ole vajaa eikä varastoa. Silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olette kuin linnut? Kuka teistä voi murehtimisella lisätä elämänsä pituutta kyynärenkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte? Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne enää näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala tuolla tavoin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla ja huomenna joutuu uuniin, niin paljon ennemmin hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä söisitte tai joisitte, älkääkä sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat. Teidän isänne tietää kyllä, että sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Tässä on ihmeellinen lupaus meille. Silloin kun meillä oli siellä Liukunlammen rannalla pieni kesämökki, niin panin merkille, että eläimetkin nauttivat kauneudesta. Eräänä iltanakin istuin siinä meidän koirien kanssa siinä rannalla ja katselimme, että aurinko laskee sinne. Ja pienet koirat katsoivat samaan suuntaan. Ja minusta näytti, että nekin ihailivat sitä auringonlaskua. En tiedä, onko teillä tällaisia kokemuksia. Saattaa olla. Eräs mies tuli Jeesuksen luo yöllä. Me tunnemme hänet nimeltä Nikodemus. Nykyinen käännös käyttää nimeä Nikodemos. Hänelle Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voi vanhana syntyä? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älkää kummeksuko sitä, että sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Erään toisen korkeassa asemassa olevan miehen kanssa Jeesus puhui iankaikkisen elämän perimisestä. Siinä yhteydessä Jeesus toteaa sen olevan ihmiselle mahdotonta, mutta se on Jumalalle mahdollista. Saan kertoa oman kokemukseni. Asuimme siihen aikaan Mäntsälässä, Sälinkään kylässä, ja kuuntelin eräänä iltana iltahartautta. Puhuja lainasi ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. lukua ja 15. Jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Tuttu teksti meille kaikille. Sitten puhuja jatkoi. Jos sinulla on joku henkilö, jota et voi rakastaa, vaan vihaat, sinä olet murhaaja. Sinulla ei ole iankaikkista elämää. Sana sattui. Minulla oli eräs henkilö, jota en voinut rakastaa, vaan vihasin. Minulla ei ollut siis mitään mahdollisuuksia Jumalan valtakuntaan. Tulin murheelliseksi sanan tähden, jota kuulin. Jouduin sisäiseen kriisiin. Enhän voinut antaa anteeksi sellaista, mikä oli väärin. En voinut mitenkään ajatella rakastavani häntä. Jotta paremmin ymmärtäisit, mistä on kysymys, minun täytyy palata ajassa taaksepäin. Oli sota-aika. Olin pieni ja veljeni oli vielä pienempi. Sodan myötä menetin isäni. Hän löysi toisen naisen ja sen myötä tuli avioero. Äiti muutti Joutsenosta kahden pienen lapsensa kanssa Lappeenrantaan. Äiti kertoi, että isä jätti meidät. En voinut sitä ymmärtää. Vähitellen kasvoin ja sain tietää lisää yksityiskohtia. Aloin vihata isääni. Vihan tunne vain voimistui. Silti luulin kaiken olevan kunnossa Jumalan kanssa. Yhtä äkkiä kaikki toiveeni pettivät. Tajusin olevani kadotettu, koska viha ja katkeruus täytti mieleni. En voinut elää enää rukoilla, koska se ei mielestäni hyödyttänyt mitään. Näin meni pari viikkoa. Sitten tapahtui jotain ihmeellistä. Oli ilta ja ajattelin Jeesusta ristiin naulittuna. Hänellä oli piikkiruunu päässä ja hän katsoi minuun. Minun tuli hyvä olla. Jeesus rakastaa minua, vaikka en mitenkään pysty rakastamaan omaa isääni. Yhtäkkiä minulle tuli ajatus, entäpä jos Jeesus ristillä ollessaan olisi sanonut, että hän on valmis kuolemaan kaikkien puolesta paitsi minun. En uskaltanut ajatella enempää, vaan jotain murtui sisimmässäni. Polvistuin vuoteeni ääreen ja sanoin, minä tiedän, että minun pitäisi antaa anteeksi isälleni ja rakastaa häntä, mutta minä en pysty siihen. Minä en voi, mutta jos sinä, Jumala, annat voimaa, niin minä olen valmis siihen. Heti ihmeellinen rauha ja ilo täytti koko olemukseni. Oli tapahtunut ihme. Olin syntynyt uudesti ylhäältä. Ei ollut enää vaikeaa rakastaa ja antaa anteeksi. Jeesus on suuri ihme. Suuri Jumalan ihme. Johannes kirjoittaa näin. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä antoi pojalleen. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Miksi Jeesus tuli tähän maailmaan? Luemme edelleen, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, toinen käännös käyttää sanaa, antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jeesus on antanut minulle voiman ja oikeuden olla Jumalan lapsi. Sinulla on myös sama mahdollisuus. Jeesus ristiin naulittiin ja kuoli ja haudattiin. Hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja palasi takaisin isän luo. Seuraajilleen hän antoi tehtäväksi julistaa tätä hyvää uutista. Jeesuksen kuolema on meille syntisille uusi mahdollisuus. Se on lahja, jota tarjotaan kaikille. Sinun syntisi on anteeksi annettu. Tule ja seuraa minua. Jeesus on antanut lupauksen, että hän tulee vielä takaisin noutamaan omansa taivaan kotiin. Otin mukaan viimeisen nykyaikan lehden, koska siinä oli ihmeellinen kertomus liittyen näihin tapahtumiin myöskin. Tämän on kirjoittanut Anja Virolainen. Osa teistä on varmaan lukenut, mutta täällä on varmasti niitä, jotka eivät ole lukeneet. Hän kertoi, että hän oli sauvaa kävelyllä. Tällä kertaa hän valitsi autotien eikä peltotietä, kuten tavallisesti. Ja kuten hänellä tapana on, niin hän tällä sauvakävelyn yhteydessä palauttaa mieleensä erilaisia Raamatun kohtia. Tällä kertaa hänellä oli mielessä psalmi 121. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, ja sinun varjelijasi ei torku. Herra on sinun varjelijasi. Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Hän huomasi, että kauempaa tiellä lähestyi kilpakärryt hevosineen ja ajurine kanssa. Hän vetäytyi sitten sinne hänen puolelta katsoen oikean reunaan. Ja ohjaaja suuntasi vastaavasti hevosen enemmän keskelle, voidakseen väistää hänet kunnolla. Mutta sitten tapahtui jotain outoa. Tapahtui äkillinen muutos. Hevonen pillastui jostain. Ja sen juoksu muuttui hurjaksi menoksi. Kaiken lisäksi hevonen kääntyi keskellä tietä suoraan sinne samalle reunalle, missä tämä naisihminen oli. Ja äkkiä hän tajusi, että hän on kuoleman oma. Siinä hänen oikealla puolellaan oli iso lumikinos ja hän ei pääse sen yli millään. Ja lisäksi myöskin sitten nämä kärryt siinä hevosen takana. Toinen pyörä jo oli siellä lumihangessa tulossa häntä kohti. Kaikki tapahtui hirvittävän nopeasti ja muutamassa sekunnissa. Ja tämä kuljettaja, joka oli siellä ohjaamassa sitä hevosta, yritti kaikin voimin saada hevosen muuttamaan suuntaa ja pysähtymäänkin kenties. Mutta hevonen ei ollut millänsäkään. Hevonen tuli pää ylvänä. Kuolaimet näkyvät sieltä suusta ja hevosmies oli kauhuissaan myöskin. silloin hän kertoi, että tapahtui jotakin, jota hän ei ymmärrä vieläkään. Eikä hän pysty sitä myöskään selittämään. Olin kuin unessa, hän sanoi, kun minut vedettiin tai työnnettiin viime hetkellä tien toiseen reunaan. Silmän räpöstä myöhemmin olisin ollut hevosen julmien kavioiden ja kärryjen alla. Herra on sinun varjelijasi. Herra on suojaava sinun varjosi sinun oikealla puolellasi. Kärryn pyörä viuhahti ohi niin läheltä, että toinen kävelysauva pirstoutui ja meni aivan säpäleeksi. Ja hän oli tietysti meni oikeastaan suorastaan shokkiin, mutta hevonen jatkoi hirvittävää menoa eteenpäin, eikä kuljettaja saanut sitä pysähtymään ainakaan sillä suoralla. No sitten muutaman päivän perässä tämä hevosmies tuli hänen kotiinsa ja pyyteli kovasti anteeksi ja sanoi, että hänen hevosensa on kyllä vähän tämmöinen arkajainen ja tämmöinen säikky, mutta ei se ole koskaan vielä pillastunut kuitenkaan. Ja hän oli ostanut sitten uudet kävelysauvat tälle naisihmiselle, Anjalle. Ja hän kertoi, että hän oli äärettömän järkyttynyt. Ja tietysti Anja sitten kertoi, että ei tässä mikään muu voi olla kuin Jumalan suuri ihme, joka on puuttunut asioihin. Vilkaisen välillä kello, että miten meillä aika rientää. Minulla on varattuna myöskin eräs toinen kertomus vielä lopuksi. Se on kertomus Kiinasta. Ihmisen poika etsii edelleenkin ihmisiä. Ja hän etsii ja pelastaa tänäänkin. Stefanus viestissä oli ennen Pekingin olympialaisia mielenkiintoinen artikkeli Kiinasta. Professori Li oli arvostettu keskuskomitean koulun ja kansainvälisten suhteiden yliopiston professori. Hän vaikutti yli 40 vuotta nuorten opiskelijoiden ajatusmaailmaan opettaessaan Jumalan vastaisia ateistisia opetuksia ja Marxin oppia. Miten sellainen ihminen, jolla oli niin vahvat mielipiteet ja korkea asema kommunistipuolueessa, voisi vaihtaa yhtäkkiä ajatusmaailmaansa? Niin vain tapahtui. Professori Li kohtasi Jumalan, jota hän oli aina vastustanut. Hän tuli uskoon ja hänet kastettiin 4.10.2007. Kertoessaan uskoon tulostaan hän julkisesti sanoi merkittävät sanat. Olen saastuttanut ja myrkyttänyt tuhansia nuoria 40 vuoden ajan. Kadun sitä. Jumala, anna minulle anteeksi. Tämä rohkea veli, joka on päättänyt seurata Jeesusta, saa nyt itse kokea vainoa puolueen taholta. Puolue on yrittänyt saada kaikin tavoin professori Liin kieltämään uskonsa. Uskonsa Jeesukseen Kristukseen. Mutta Li kieltäytyy johdonmukaisesti taipumasta painostuksen edessä. Hän ei osallistu enää puolueen kokouksiin. Minulla on tässä kuvaakin tästä veli Liin kastetilaisuudesta. Se ei tietysti kaikille näy, mutta voitte tulla myöhemmin katsomaan sitä. Tule sinäkin mukaan siihen joukkoon, joka on valmis seuraamaan yhtä ainoaa, joka on tie, totuus ja elämä. Ovatko Jumalan ihmeet saaneet koskettaa sinua? Käydään yhdessä rukoukseen. Kiitos, rakas taivaallinen Isämme. Kiitos Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kuollut meidän puolestamme. Ja kiitämme niistä ihmeistä, joilla olet meitä puhutellut ja meihin vedonnut. Kiitos, että sinä ainoastaan voit ihmeitä tehdä. Sellaisia ihmeitä, joita emme voi edes selittää. Kiitos siitä, että sinä pystyt tänäkin päivänä muuttamaan syntisen ihmisen elämän, uudesti synnyttämään hänet ja antamaan hänelle uuden toivon ja uuden elämän. Herra, jos täällä on joku sellainen, kosketa häntä ja vedä puoleesi. Jeesuksen nimessä. Amen.